أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إيمان نور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في وقتта кешеләр мәсәлән башка кешене тәнкыйтьли башласалар, аларга шулай дип җавап бирәсең. Үзеңне бел, үзеңне ирет, үзеңне кара. Менә еш кына шушы сүзләрне җавап итеп әйтәсе килә. Әгәр берәрсе килеп, мәсәлән, кирәкмәгән эшенә аңа кагылмаган әйбергә тыгыла башласа, ирәтә башласа. Бу каян килеп чыккан? Әлбәттә, бу инстинктив рәвештә әйтелә торган сүзләр. Мәсәлән, тыгылма, үзеңне карасын, үзеңдә шундый бит. Менә әлбәттә, синең яклану рәвешендә бу сүзләрне әйтеп куясың. Ләкин теге кешеләрне тыгыларга, ирәтергә, кирәкмәгән әйбер белән шөгыльләнергә нәрсә мәҗбүр итә икәнсең? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: وبحسب امرئ من الشر ما يجهل من نفسه ويتكلف ما لا يعنيه. Кешегә начар булып саналар өчен ди, үзе турында бер нәрсә дә белмичә кирәкмәгән эшкә тыгылып йөрүе ди. Бу кешегә шушыны эшләсә, шушы начарлык җитә ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм. Инде башка төрле әйткәндә, үзеңнең кем икәнеңне белмичә кирәкмәгән эшеңгә, кирәкмәгән кешеләргә, аларның эшләренә тыгылып йөрсәң, димәк син начар булып саналачаксың. Хәтта яхшылыкны иретәм дип тыгылсаң да. Кызганычка каршы без кирәк вакытта тыгылмыйбыз. Без кирәкмәгән вакытта тыгылабыз кызганычка каршы. Мәсәлән, башка кешеләрнең мөнәсәбәтләрен сөйли башлыйбыз. Гайбәткә кирип китәбез. Я булмаса, кай вакытта ир белән хатын арасына килеп тыгылып ирәтә башлыйбыз. Яки әтиене белән балалар арасына белмичә күп нәрсәне дип әйтик инде. Я булмаса, сүгеп ташлыйбыз. Мәсәлән, гаепле булып саналган берәр кешене, ачынлыкта гаепле булып чыга икенче кеше. Ягъни, сиңа кирәк булмаган әйбергә тыгылу. Ә кай вакытта кеше артык тахва булып күренә, кыланып җибәрә. Бу миңа кирәк түгел дип, берәрсен яклауга да тыгылмый хәтта. Әйтик, мәсәлән, автобуста. Бер олы кешегә урын бирмәделәр. Ул сорады урынны, тегеләре каршы җавап бирә башлады, этенә-тертенә хәтта башладылар ди. Бөтен автобус шыбырт кына утыра, бу минем эшем түгел, тыгылмый. Бигрәк тақва булып киткәннәр. Бигрәк яхшы булып чыкты бу кешеләр. Кирәкмәгән эшкә тыгылмыйбыз ди. Тыгылмый чөнки курка. Ә кирәкмәгән урынга, чынлыкта, дөреслектә кирәкмәгән урынга барып тыгылырга мөмкин. Бер кемгә дә теге файда килмәсә дә, килеп тыгылырга мөмкин. Менә шуңа күрә монда үзеңнең кем икәнеңне белдем. Бу нәрсәгә кагыла? Бу гадәттә кешеләрне ачуланган сөккән вакытта кагыла. Ягъни син кешеләрне сүгә башлыйсың, ә үзеңнең кем икәнеңне белмисең. Менә кешеләрне сүгә башлаганда мәҗлестә, мәсәлән, бу булай, бу фәлән, бу тегән дип, мин дә кешеләрдән сорап куям. Ә син үзең качан кылдың соңгы тапкыр яхшылыкны? Мәсәлән, менә бу фәлән-фәлән бай бер кемгә булышмый. Мин сорап куям, ә син үзең качан кемгә булыштың соңгы тапкыр? Ул аклана башлый: минем аның кадәр акчам юк ди. Бер тиен белән, бер сум белән, 10 сум белән кемгә булыштың? Әйе, синең өчен 10 сум ул байк өчен бәлки 1 миллиондыр. Әмма ул синең истән шушы ярдәм күрсәтүне төшермей. Шуңа күрә менә шушылай кешене сүгәбез, ачуланабыз, кемгәдер зарланабыз, әмма үзебезне онытабыз. Әй, менә фәлән кешенең кызы фәлән белән йоклап йөри. Ә синең кызың әле бүген иртә белән генә кайтты кемнәндер кунып. Ә фәлән кешенең ире менә ише. Синең ирең әле ята, айнамаганда. Әй, теге фәлән сүз йөртүче. Син үзең сүз йөртүче, әле генә менә шушыны сөйләп утырасың. Шуңа күрә дә үзеңнең кем икәнеңне белергә кирәк. Үзеңне аңларга кирәк. Үзен тикшергән, үзен үзгәртергә тырышкан, үзе белән шөгыльләнгән кеше бер вакытта да кешеләрне тикшермәячәк.
Иман нуры.
Кешеләр еш кына сорыйлар Аллаһы Тәгалә дуаларын кабул итсен өчен. Безне ишетсен өчен нәрсә эшләргә кирәк диләр. Әкке кайберәүләр зарланалар, Аллаһ Тәгалә дуаларын кабул итми, ишетми диләр. Шундый сүзләрдә ишетергә туры килә: менә мин сорыйм, Аллаһ Тәгалә миңа бирми, димәк ул юк. Димәк ул ишетми, дуаларны кабул итми ди. Дөреслектә Аллаһ Тәгалә Коръәндә дә, бик күп хадисләрдә дә дуаларны ишетүен һәм кабул итүен турында әйтә. Һәм аның үзенең тәртипләре бар, әлбәттә. Ләкин кай вакытта кеше Аллаһ Тәгаләгә бит мөрәҗәгать тә итми, яки соңга булып мөрәҗәгать итә. Кай вакытта кеше теләкләр тели, кыш бабайдан сорый, йылдыз атлаганда теләк тели, ниндидер әйберне ышкып теләк тели, я булмаса анда суға ақшалар ырғыта тілек тілей. Я болмаса, әйтек шул билер бұлғар жерлеріне барып тілек тілеп қайта. Тілек тілеу деген әйбір бұл көбірек мәжусилік білін дейлі. Ислам дінінде бар дұға қылу деген әйбір. Яғни Аллахы тәғаләге мүрәжәғәт ету. Аллахы тәғаләдән сұрау деген әйбір бар. Менә бұнса аның кішілерек, тілеген тілекке қарағанда. Тілекләр де үтәлерге мүмкін. Сөз жоқ. Бұны хәтта дин дейін қар етмей. Мәсәлән, ниндидер ағашқа, ниндидер жіп бәйләп тілек тілесең, ул тілек үтәлерге мүмкін. Хаманды үтәлген кішілер бик көп. Әммә бу шырақта ул тілекне барбір Аллах тәғәлә үти. Аны жіп тә үтәми, шайтан да үтәми, йылдыз да үтәми, аны Алла үти. Әммә Аллаға син рәхмәтеңне әйтмейсің. Рәхмәтеңне әйтәсең шушы ағачқа, бағучыға, яки башка бер кешегә. Ә менә инде әгәр дә син турыдан-туры Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итсәң, рәхмәтеңне дә аңа әйтәсең. Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итәр өчен бернинди авыр әйбер юк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә бе шулай ди: "Иза кала ал-абду я рабби арбаган, кала Аллаһ Тәгалә лаббайка абди сал тугтаһу". Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Әгәр дә берәр кеше я раббым дип 4 тапкыр әйтсә ди, ихтибар итегез, 4 тапкырды, я раббым дип 4 тапкыр әйтсә, Аллаһы Тәгалә бу кешегә әйтер: "И кылым, мин синең алдыңда сыра һәм сиңа бирермен". Ягъни я Рабби, я Рабби, я Рабби, я Рабби дип Аллаһ Тәгаләдән сорадың икән, Аллаһы Тәгалә сиңа каршы әйтә: "Сырады, менә ди, мин синең алдыңда ди. Син мине чакырдың ди. Син миңа эндәштең ди. Мин синең алдыңда сыра, мин сиңа бирермен". Ничек кади? Шулай бит. Бер нәрсә кирәк ди монда. Бер нинди авырлыгы юк монда. Берәр кая барасы да юк, бер нәрсә эшлисе дә юк. Чөнки Раббым дип әйттең икән, син минем тәрбиячем, ризык бирүчем, тормышымны кайгыртучым, син генә бит бер Аллам дип әйттең икән, димәк син инде бүтән бер кемгә дә мөрәҗәгать итмисең, бүтән бер кемнән дә ярдәм сорамыйсың, Аллаһ Тәгалә уяла сиңа җавап бирмәскә. Улайда бу кеше ди, бөтен ярдәмчеләрен читкә куеп миңа мөрәҗәгать итте, мине генә таны ярдәмче буларак ди. Әлбәттә мин аңа бирәчәкмен ди Аллаһ Тәгалә. Шуңа күрә бер авырлыгы юк. Илләмәгәр теләк кирәк, Аллаһ Тәгаләгә омтылу кирәк, һәм Аллаһ Тәгалә дә сиңа каршы киләчәк.
Иман нуры.
Белгәнебезчә, безгә кадәр бик күп цивилизацияләр, кавымнар, халыклар, дөньялар дип әйтик инде, нинди генә исем белән әйтсәк тә инде кешеләр булган. Бу цивилизацияләр ниндидер үсеш кичергәннәр, үсешнең иң югары ноктасына җиткәннәр, һәм аннан соң инде яңадан аска тәгәрәгәннәр, һәм кайберләре хәтта юкка чыккан, җир өстеннән бөтенләйгә. Без алар турында бер нәрсә белмибез. Ә тапкан алар турында ниндидер язмалар, ул язмаларның элешләрен тәрҗемә итә алмыйбыз. Шулай итеп, бер нәрсә дә мәгълүм түгел. Мәсәлән, Атлантида турында, я булмаса, ниндидер индейцлар дип әйтик инде, Көньяк Америка индейцлары турында күп нәрсәләрне белмибез. Хәтта менә шул ук ацтекларның пирамидаларын кем төзегәнен дә белмибез. Шаккатмалай бер, алар төзелмәгән икән. Алар төзелгән җиргә килеп чыкканнар икән инде. Шуннан соң анда яши башлаганнар. Белмибез күп нәрсәне. Чөнки Аллаһ Тәгалә аларны юкка чыгарган. Сәбәпләре нәрсәдә? Сәбәпләре бик күп. Диннән тайпылу, гынах кылу, яки экономик икътисади яктан ниндидер кичерешләр, яки табигый ниндидер катаклизмнар, әмма буларның бөтенесен барбар Аллаһ Тәгалә бирүче. Шулар арасында бу халыкларның юкка чыгуы, халак булуларына тагын бер ничә сәбәп бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Фәиннәмә әхләк әлләзина мин кабликум кәсрәту мәсәилихим ва ихтилафухум алә анбияихим". Сезгә кадәр кавымнарны, халыкларны ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, халак итә күп сорау бирүләре һәм пәйгамбәрләренә каршы төшүләре ди. Инде кызык әйбер, шулай бит. Цивилизацияның, я булмаса ниндидер иҗтимагый тормышның артка китүенә сәбәпче күп сорау бирү һәм пәйгамбәрләргә каршы чыгу. Күп сорау бирү нәрсә дигән сүз? Төпченеп утыру. Мәсәлән, түрәләр әйтәләр сиңа, мәсәлән, түрә яки галим әйтә, менә булай эшләгез. Кешеләр әйтә: "Ә тегәлерәк ничек буласың ул?" Менә булай булай ди. Ә менә булай эшләсәк буламы? Ә менә булай. Ә менә монда барсак буламы? Ә менә бу киемнәр белән киеп барсак шунда яраймы? Ә менә бу эшне эшләгәндә бу кешеләргә яраймы, эшләргә буларга ярамыймы? Менә шундый артык сораулар бирү. Менә безнең ислам динендә артык сорау бирү юк. Мәсәлән, хаҗ турында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйткәч, кеше ди хаҗ кылырга тиеш дигәч, янда утыручы бер сахаба сорый: "Ел саенмы, я Расулллаһ?" Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Кеше хаҗ кылырга тиеш". Бұл кіші айтай, ел сайын ма дей? Пеғамбар сұлғы сәлемен тоқтатып айтай, сұрамағыз артығын дей. Ауырлық сізге екіленірге мүмкен. Әйткен екен қашқылығыз дей. Демек сен әні аңла, ғымырге бір тапқыр. Еткен, әмі артық сұрау беру арқасында кішінің тұрмышы ауырая, қатлаулана. Хәмінде, ол бұл ішіні бітінлей ішілей алмас дәрежеге жетерге мүмкен. Нақай вақытта да бет, бәрін ені қануына қабыл еткенде, сондай қабыл етелер. Аны кең етіп аңлатырға болы. Ақай вақытта уақларына қадар тіпчіне язып қоялар, аны өтеу мүмкін болмай. Нәрсе ішлесең де аны өтеп болмасқа мүмкін. Мына бұл жәмғиятның халықтың юққа шығаруына кетіре тұрған әйбір екен. Хәм пайғамбарларға қарсы шығу. Яғни пайғамбарлар кімдер олар? Қазір ғалимдер олар. Шу ғалимдердің айтқан сөзіне қарсы шығу. Әй, ол бір нәрсе білмей. Ең яқты мысал, шулай бет мына мында ерлерге аңлашылайын деп. Бір кіші машина алады, завод тарапынан қойылған ішленмелерін өзгерте башлайды. Машина ермей. Тұтада бойы бірін кесіп ала, мұршылаңғысын тартып ала, мұсын елқып шығара, керек әйбір түгіл болды. Машина ішлемей, бармай, тез ватыла, нешлеп, нәрсе болған. Яғни сен ғалим кішіге қарсы шықтың. Мына қазір аның нәтижесі. Яки табиб айтқан сөзге қарсы шығасың. Хан башқасы. Әлбәтте мында ескермелер бар. Мендедер теге надан ғалим, надан табиб боларға мүмкін. Әмма сен бит аңа қарағанда да наданырақ. Сен ғымумен ол үлкәді бір нәрсе білмейсің. Мына біздің татар кішілеріне қазіргі вақытта. Бұл әйбірінің екісі де қас. Намаз оқы, ораза тұт десең, көп сұрау бере баштайлар. Бір кіші айты, ораза тұт дегеш, әмін әмін іштен жек тұтым аныңды. Мәйтем сенің тұтып қарғаның бар ма? Йоқ дей. Сен мітәлі тұтып та қарамаған. Әмін әмінім ашысым келсе, әмін әсуғын әсім келсе, әмін әшуым шықса, ұнатып су ішсем, тігіл айтсам, бұл айтсам, сен мітәлі бір күнде тұтып қарамаған бұл оразаны. Сен көп шумын қатар сұрау бересің, ғамыр бойы ораза тұтқан кібік. Тұтмас үшін бересің сен бұл сұрауын. Мына бұл сұрау беруінің негізінде әмірні нендейдір бір ішіне өтемес үшін беріле тұрған сұраулар бар. Һәм әлбәтте енді ғалимдерге қарсы шығу деген әйбір де бар. Әлгі де баяғы татар халқын айтсаң ораза тұт, шұлық намаз оқы десең нәрсе керек түгіл ол. Әлі қашан қалған әйбір ол. Жөнді кіші ішлемеген, гүнәһлі кіші ғана мәсжидке ере қарсы шығалар. Бәлки шуның арқасында біздің халқымызда шундай өзгерістер барадыр да енді. Тілін ұнату, өзінің тарихын ұнату, ғұрып-ғадатын ұнату деген әйберлер. Яшарын батырын түгіл бит, ұнатуға, ұнатылуға барады. Қашандар Ресей жерінде көпшілігінде татарлар яшаса, қазір татарлар саны бірнеше миллион білен ғана санала. Сәбәбі бәлкі мен шушы әйберлердедір де.
Иман нұры.
Ислам дининің бір мақсаты кішінің көңілінде, тұрмышында аның әдеп әхлағын көтеру. Шинке пайғамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям да шулай деп әйтті: мен кішілерінің әхлақларын камилләштерер үшін келдім дейді. Хатта Құран-ы Кәрімде де Аллаһ тағала әйтә: намаз сізне фәхишліктен, хан начарлықтан, бұзықтықтан тыяды. Яғни кішінің әхлағын яқшырта намазды. Ғибадатлар ниндидер, үтәргә тиешле фарзлар, алар бүтінесі де кішінің әхлағын, тұрмышын, аның көңілін, қарашын өзгертергә килгән әйберләр. Әмма яхшы әхлақ нинди буласың дисәң, аны санап китергә була чексіз. Олай бол, тегілай бол анда, мұны ішләмә, тегіні ішләмә деп анда, екі келесінше мұны ішлә, тегіні ішлә деп, чексіз санап отырға бола. Дұрыс. Ләкен мен шуша әхлақның бір нече мисалын әйтіп кетеген. Пайғамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям әйтті: я уқбата әлә ухбируке би афдали әхлақи әхли дунья вәл ахира. Тасуду мен қатағаке, ва туғти мен харамаке, ва тағфу ғаммен залемаке. Уқба деген сахабаға радиаллаһу анху пайғамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям әйтті: хабар итимме мин сиңа ди иң яхшы әхлақның, әдәп әхлақның сифатлары турында. Бу дөнья ішінде, ахирет ішінде. Яғни ике дөньяда да файда китерген шундай бір сифатларды. Үч сифат турында әйтә пайғамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям. Беренчесе, әгәр дә синең белән араны иссәләр дә, син изме ди. Мәсәлән, туганнар, якыннар, дуслар синең белән сөйләшмәсәләр, араны зергә тырышсалар, күрешмәскә тырышсалар, куна качакырмасалар, син араны изме. Син исәнләшеп тор, сәлам биреп тор, күрешеп тор, кунакка чакырып тор. Әгәр дә якын тирәдә булсаң, кунакка килеп тор, бүләкләр күчтәнешләр җибәреп тор. Менә шулай итеп араны син изме. Бу авыр, җиңел түгел бу. Кай вакытта уч итеп араны зәсе килә. Әмма әхлак. Әхлагың начар булачак, әгәр син шулык әйберне эшләсәң. İkincisi de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ete, eğer de birer kişi sana yardım etmese, eybir bilmese de, sen ona yardım et, sen ona bir de. Şundan da, kay vakitte kişiye akça sarap kiresin, eybir sarap kiresin, yardım sarap kiresin. O sana buluşmay, geri barıp çıkar ha. E sen bilersin anın mümkünçülüğü var ikenin, sizle bitindi o. Bu çırakta uç itip senin de yardım etesin kimi. Yarar yarar, bir kilirsin hali, bir sararsın hali deyip, hatta eğitip de çıkıp getirge mümkünsin. Ama sen andayı bulmadı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Üstünerek buldu. O sarap kilgende elbette de birip çıkar yardımını kursetti. Menen indi kızak kengeş. Karşı işlerge, şulay bit. Sana naşarlık işlegen kişiye karadı. Hem üçüncüsü de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sana naşarlık kılgan kişine gafu etti. Uç alma, açu saklama, gafu etti. Unut. Unut sinanı kümülümden çıkarıp taşla. Yani sana karata gümümen alganda mene şu iç sıfatını da karasak, sana karata nicik kine naşarlık işleseler de sen onlarga karata yakşılık işle. Bunun bir neşe anlatması var. Birinciden eğer de iki kişi de naşarlık işlese, onlar ikisi de naşar. Eğer de birisi naşarlık işlep, ikincisi yakşılık işlese, demek ikincisi yakşarak bulup çıka birincisine karaganda. Birinciden. İkinciden naşarlık taralmayacak izinde. Eğer de soğuşka soğuş bilen, tekirgene tekiru bilen, kan kıyuğa kan kıyu bilen, gül cevap verip dursak, bu jiri yüzünden naşarlık bir vakitte de bitmez iyi. Kim de bulsa bit, yol koyurga deyir, toktatırga deyir. Hem indi naşarlık kılgan kişide de bu gajep bulacak. O kiresince uzun naşar his etecek. Ama onaysız bulacak. Hem elbette, müne bu uz uzu bilen kireşken kişi bula. Tekabirlige bilen, uzunun egası bilen deyip eytik, nefisi bilen kireşken kişi bula. Uz-uzun jingen kişi bula, eğer de naşarlıkka, yakşılık bilen cevap verse. Bizim bir halkımızda raşı verilir. Taş atsalar da aş attılar. Kızganşak başı bu mekal kadar işlemi. Ama işlese nerse bulurdu. Dünyanın çık yakşı yakka, indi kula yakka üzgarır idi. Nerşunsu kızık.
İman Nura.
Kişi bu dünyada yakşılık, rahatlık kurup işerge tülese de, ama olay bulmay gülgene. Naşarlık da, kaygı xasirette, bela qazada kilip tıra. Bularını kürmegen kişi yoktur mağayın. Hatta peygamberler, evliyeler de gül sınavlar, bela qazalar arqalı ötelir. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bik kub sınavlar hem beleler arqalı ötken. Lakin bela qazanın bir sıfatı var, onlar ötüp gitüçen. Onlar bir vaqtta ğımırlıkka kilmeyler. Akhir çekte bu bela qazadan qıtqaruşu bir aybir var. Akhir çekte. Ölüm. Ölüp bu sada qıtlasın. Lakin mene şuşu bela qaza kilgende bar bir yerdem izli başlasın. Şuşu xalden niçik de bulsa çıkarğa ide deysin. Endi bütün yerlerge yerip qarağaş, yerdem sırap qarağaş, ahır çıktı Allah Teala'dan soruyorsun. Hem Allah Teala qay vaqtta buluşa, qay vaqtta buluşmaz qada mümkin. Mene bela qaza kilgende Allah Teala buluşsun için nerse işlerge kerek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eydi. من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. Eğer de birer kişi de Allah Teala bela qaza kilgende, qayğı xasirat kilgende buluşuğun tilese de, rahat bulganda, yaxşı bulganda Allah Teala'ga dua qılsın köbrek. Yani sen rahat hem yaxşı bulganda Allah'ını unutmasqa kerek. Birinciden şu rahatlıkka, yaxşılıkka için Allah Teala'ga rahmet edirge kerek. İkinciden dua kılırga, devamlı bulsun deyip şuşu, yakşılıklar, rahatlıklar. Üçinciden şuşu bela qaza kaygı xasiretten sakla deyip Allah Teala'dan sorarga kerek. Hem elbette indi şuşu uzinga yakşı rahat bulganda başka kişilerge yerdem etirge kerek. Mene şula itsen Allah'ı Teala sana hiç siz cevap verecek kaygı xasiret kilgende. Yaşırın batırın tuğul. Mescidke kilgen kub kişiler yerdem sorap kileler. Ruhi yerdem mi, maddi yerdem mi, yerdem sorap kilidir. Bik sirek kişigine kilip eyte hazret. Mescidinin birer ihtiyaçları yok mu? Min nerse bilen yerdem ite olam. İyimde artık iki lampıçka yata. Alıp kilimeli. Mescidde bit görüp tırasız, utlar kup yana. Alıp kilimeli. Sabunun barıydı, alıp kilimeli. Kır paraşogun barıydı, alıp kilimeli. Bana hazret akşam kalgan ile hazret. Yerdem itimeli. Ağlaydık kilüçeler big es. Big es. Hay vakitte hazretlerine açıklanırlar. Eytik mesela. Buna eybir sırılarda eybir sırılarda. Sın getirip bir ölçü yok beyt. Üzlerine yakşı rahat bulganda kilip mescidini кайгыртуучу киши жок. Мен мындай мечит менен гана мисал кетиремин. Шул эсептен айтик, оор халдеги кишилерге да. Кара эле достум, мына мен көрүп турам. Сенин машинаң инде бүтүнлөй жемирилип атылып бүттү. Мына мен жаңы машиналарга тилим. Мына жерип турмайт экен. Ким шулай деп айта ала, шулай бетин. Бик сирек киши. Яхшы ирахат болганда башка кишиге келип, мына мен хазыр бик айбат, бик ирахат, айдалы сага жардам итим эле, сага да айбат болсун деп. Бик сирек киши гана айтты. Кайгы хасрат келгенде Әлбәттә телебез ярдәм итүләр. Аллаһ Тәгалә башка кешеләр нишләптер сине бөтен кеше оныткан кебек, мөркенеңдә синдә кайгысы юк кебек, бәлки син дә үзеңне шулай тоткансыңдыр. Сиңа рәхәт чакта, сиңа яхшы чакта. Менә шуларның уйлап карарга кирәк.
Ва саллаллаһу аля Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аҗмаин. Иман нуры.